Rodania. Rodania.
Der er hviledag i Vuelta a España, og det er dejligt og tiltrængt, for det har været så hæsblæsende i den første uge, at man er helt udmattet. Og her snakker vi altså ikke om rytterne. Her snakker vi om alle os, der sidder og ser det på fjernsynet. Drama, vilde angreb og det ene kup efter det andet. Vi har masser at tale om i dag, og dermed velkommen til mine to kupmagere, Kim Plester og Stefan Johus.
Tak.
Tak.
Først lidt dårlige nyheder, Kim. Ja. Andreas Kron er ude af Vueltaen, men han skal ikke hjem, han skal videre.
Han skal videre til Uno X. Vi talte jo om sidste gang, at de måske gik og ventede lidt på, at han kunne lave et resultat. Formen var også tætte, må man sige, da han slog Skelmose på første bjergetappe. At hvis han lavede et resultat, så ville pressemeddelelsen måske få lidt mere opmærksomhed med skiftet der. Men så snart han meddelte, at han udgik af Vueltaen på grund af en hjernerystelse efter et styrt, så kom pressemeddelelsen, fordi så var der ikke rigtig nogen mulighed for at få den gode historie med, og så kunne de lige så godt offentliggøre det.
Og det var 6. etape, den der, som jo startede i supermarkedet, hvor han ligesom prøvede på at sige, hey, det er den etape, jeg vil køre efter, og gav også den røde førertrøje et skud. Og så lavede han et styrt, som der ikke er billeder af, men vi så der, hvor han lå, og det så bestemt ikke behageligt ud.
Nej, jeg så også nogle billeder i Victor Campenaerts vlog der, hvor han lige sagde farvel og tak, og sagde, at han havde fået et par mærker i panden der, som den sidste lille hilsen fra Vueltaen. Så det er selvfølgelig ærgerligt, og som han også sagde, Lennart van Eetfeldt kom til at savne ham i bjergene, fordi han havde vist rigtig god form og kunne være en god mand for ham der. Ja, nu skal han så videre til Uno X, som det jo nærmest har været på rygtebase siden, var det april måned, og har ligget lidt i kortene, og det tror jeg også bliver rigtig fint for ham og Magnus Kort og sådan. Det skal sgu nok blive godt. Og så Askren i øvrigt, nu vi er ved folk, der kører Vuelta, og meldes videre. Han meldes så videre til enten EF eller Ineos af ham her Daniel Benson, som jo nok er ham, som er sådan lidt... Hvis der er nogen, der følger transfers i fodbold, der er det jo for at blive Gio Romano, og her der er det så Daniel Benson, der ligesom styrer de hotteste rygter. Det, der så bare ikke helt passer sammen, det er jo, at Askren jo selv har sagt, at han har skrevet under på, så jeg tror ikke, der er to hold i spil, hvilket han skriver. Så må vi se, om det er EF eller Ineos. Og ikke Tudor, åbenbart.
Der har godt nok været mange rygter med Askren, synes jeg. Der
Uno X har også været
Tudor, Ineos.
Men Uno X blev skudt ned ret tidligt. Den tror jeg aldrig rigtig har været i spil.
Nej.
Det er nok bare sådan, man tænker, okay, skandinavisk rytter også.
Ja, de skal være et dansk-norsk hold, og så må det være.
Stefan, helt traditionelt, ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, netop. Altså, og tre af slagsen faktisk til Mads Pedersen, som vandt de to hårde etapper i Tyskland rundt, og dermed også en samlet sejr til Mads Pedersen. Så lige tre styk på stribe, det var et stærkt comeback fra en mand, som vi lige har snakket om, havde været inde i en lidt problematisk periode med nogle styrt og udgået turen og jeg kunne blive ved, men Mads, han er godt nok tilbage med et brag.
Og det kommer vi til at tale lidt mere om, når vi skal tale om Tyskland rundt. Vores fokus i dag er naturligvis på Vueltaen, men vi skal altså også omkring andre løb, blandt andet ungdommens Tour de France, og så også et World Tour løb i Bretagne, som er kørt her i weekenden. Vi skal naturligvis også quizze og uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og husk, at vi jo fortsat er i gang med at samle sammen i til vores nye, fine, store pakke her, hvor der altså kommer alle mulige lækre ting i en rygsæk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med vores nye partner, Ajos og elektronikkæden Power.
Veluropa-podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal til Spanien, så tager vi lige et smut over Agrens, fordi her er Lidl blevet sponsor for Deutschland Tour, eller Tyskland rundt, om man vil. Og vi må sige, at holdet, der også har Lidl i deres sponsornavn, nemlig Lidl Track, de viste farverne flot frem og gjorde rent bord i Tyskland.
Ja, det var lidt sindssygt. Det er længe siden, man har set det. Ja, men vi har set nogle eksempler på, hvor det er Arnaud Démare, og hvem var det mere, der også vandt nærmest 5 etaper i det tabel. Mm. Men her der vandt de også 5 etaper, 4 etaper og en prolog. Jonathan Milan vandt en prolog og 2 etaper, og Mads P. vandt 2 etaper.
Og det var alt det, der var.
Og vandt samlet, og det var det. Så rent bord.
Og du var inde på det i starten, Stefan. Mads P. igen på sejrskurs. Han styrtede ud af både turen og Polen rundt. Men altså, den måde han kører på her, der er han jo tilbage ved fuld styrke og noget, som minder om, ja, nærmest overlegen i forhold til mange af konkurrenterne.
Ja, det må man sige. Altså, jeg synes, den måde, som Little Trick sad på det hele, altså, de var virkelig overlegne, og Milan tager jo selvfølgelig de spurter, der er, og Mads, han tager de 2 kuperede etaper, hvor at man bare ser ham sidde i fronten af feltet, og altså hver gang, at der var en 10-mandsgruppe, der slap afsted, så var Mads med, og han tog føringer, og han angreb og åbnede en tidlig spurt, og altså, det var bare, altså, han var her og der alle vejen, når det blev hårdt i Tyskland rundt, og ja,
altså jeg lader mærke til den sidste etape. Altså, der er en rytter, der stikker afsted med sådan 1,5 kilometer igen, ja, og får egentlig et godt hul. Ikke bare lukker Mads hullet op til ham. Da han så har lukket det, så siger han, nå, nu gider jeg ikke mere, så sprinter jeg. Og så starter han nærmest sin sprint derfra.
Og præcis, og der sidder jo en rytter som Danny van Poppel, der jeg tror også, der bliver 2 i samlet i løbet, der sidder med i gruppen der, og ikke kan spurt fra Mads P., selvom han har siddet og lukket det der hul, ikke? Så det var fuldstændig vildt. Og den anden etape, han vinder, anden etape, der angriber han faktisk tidligt, altså sådan noget 1,5 kilometer fra mål på en 500 meters bakke, hvor han så har Tobias Johannesen med, og en der hedder Ryan Archie fra EF også. Men altså, der angriber han også med Tobias Johannesen på hjul, og bliver bare ved med at føre, og så og så kommer det ind og bliver en spurt. Til gengæld så den spurt, der var meget, meget tæt, og sådan en, hvor Mads, han igen, kan man sige, har siddet og ført 1,5 kilometer ind til mål, ikke? Men det blev nødt til et godt cykelkast for den sejr, men man må bare sige, takket være Mads' overlegne styrke, så blev det virkelig overlegen performance fra Little Trek i Tyskland.
Som sagt, fuld plade, ren bord, kald det hvad du vil. Der var 5 etaper, 4 etaper om prolog, og Little Trek nappede altså dem alle sammen. Mads P. 2 etapesejre, og den samlede sejr. Det giver ham 3 sejre, og dermed så er han op på 45 sejre i karrieren. Rolf Sørensen er som bekendt på 51, og er stadigvæk den mest vindende danske professionelle cykelrytter. Men så hører jeg Rolf sige i går i udsendelsen fra Tyskland der, eller det var vel formodentlig i Vueltaen, hvor de talte om Mads' sejr, så siger han, at Mads, når karrieren er slut, nok er tættere på 100 sejre, end på Rolfs egne 51. Er det realistisk?
Faktisk så synes jeg, det er, hvis man tænker på, at når man kigger på Mads her de senere år efter corona, så vil sige, at han er på sin 11. sejr i år allerede. Sæsonen er ikke helt slut endnu. Han fik 7 sejre sidste år. Han havde 9 i 2022. Mm. Så det pace, han har lige nu, der skal han jo kun have et par gode år i sig endnu, før han kommer derop af. Den styrke og hurtighed, han har, altså, den ser også ud til at kunne vare ved i lang tid. Han kører jo lidt som sådan en, vi kender jo sådan nogle typer som Christoph, måske en Degenkolb, nogle af de der typer, der både kan køre klassikere, men også har en god spurt. De får ofte et par sejre i løbet af en sæson. Og Mads Pedersen, som kun er 28 år lige nu, han har kunne godt have et par gode år i sig endnu. Hvis man nu sammenligner ham lidt med Christoph, som jeg synes faktisk er en god sammenligning. Christoph, han er 37 år lige nu. Og kan man sige, hvis Mads har noget, der minder om det, så bare kan køre på det niveau til han er 35, så er der jo masser af sejre nu. Og sådan en som Christoph, 37 år, har stadig en del sejre bare i år. Han er jo også, apropos, op omkring. Han er på 94 sejre lige nu. Så
det kan være, det er ham, vi skal sammenligne med i stedet for Rolf.
Fordi jeg tror faktisk, at Rolfs rekord, altså hvis Mads han bare fortsætter med at køre, som han gør nu, så tror jeg, der er rigtig mange sejre.
Altså det er lige ved, at han kan nappe den i år.
Vi snakker jo lidt om,
det er ikke Christoph i hvert fald, men Rolf.
Så skal han godt nok også have travlt, ikke?
Ikke så meget tilbage, nej.
Men jeg tror, vi snakker jo lidt om det tidligere også med, om Mads han prøvede at indstille sigtekornet på de måske lidt større sejre, som kunne gøre, at han måske vandt lidt mindre, men vandt
det er jo det, han selv også har været ude og tale, og hvis man sådan skal gå lidt mere kritisk til værks omkring de her sejre, så har han i gåsøjne kun vundet 2 World Tour sejre i år, første etape Dauphiné, og Gent Wevelgem, og for ham selv, han er ude at sige det der med, at han vil bytte sin VM-striber for en klassikersejr. Og det er de store løb, som han lidt mangler at vinde. Det er sådan noget Bessage og Tyskland rundt og Herninggadeløb. Nej, det er det.
Den
tæller ikke med, vel? hvad hedder det?
Det er klart, der kommer mange af de små sejre som optakt til de store.
Ja, og dem han i virkeligheden gerne selv vil vinde, det er jo specielt en klassiker, altså et monument. Mm. Det er jo det, han vil give sin VM-stribe for. Og det er det, han mangler, hvis man ser efter hans VM-sejr. Hvordan er det så gået? Man kan sammenligne ham, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, specielt van der Poel. Han er jo excelleret i monumentsejre siden da. Og der er Mads lidt bagefter, kan man sige. Tættere på Van Aert selvfølgelig, for han har også kørt utrolig mange andre pladser ind. Men til gengæld har han jo fået det her stabile niveau nu i hvert fald, i forhold til tidligere år. Så kan han lige rykke det der stabile niveau et skridt opad, så han ikke bliver træer i Roubaix, men vinder Roubaix og så videre, så kommer de der sejre også. Men det er helt klart, jeg tror, han sigter langt mere på klassikere og skråstreg monumenter, end om Rolf har vundet 51, eller Christoph har vundet 94, eller om han vinder en etape i Tyskland rundt. For ham, der tæller de der store sejre.
Det er helt klart. Ja, men jeg tror også, at den måde, man ser Mads køre på, meget nede i Tyskland rundt, det er ikke en mand, som bare går efter at klemme en fæsen sejr ud. Det er en mand, der går ud for at dominere det her cykelløb og vise sig frem. Han kunne vinde flere sejre, hvis han kørte, kan man sige, klogere eller mere defensivt, men han går ud og angriber og lukker huller, og han kunne have vundet på en meget mere sikker måde, men han går ligesom ud og leger lidt mere, viser sin styrke frem.
Og kører det faktisk også lige derovre 400 tal Milan i de 2 etaper, han vinder, så viser sig også som en god holdkammerat der. Og så de 2 etaper, der ligger til Mads, der siger han, nå, drenge, kan I lege med?
Og det kunne de ikke. Det er jo, at Jonathan Milan blev sat tidligt på de etaper, hvor det er sådan, nu er han ude, og så prøver de at sende Skuins afsted i et udbrud, og Mads, der bare kører og lukker alle mulige huller, så det er meget overlegen måde, han faktisk vinder de her sejre på. Jeg tror, hvis han ville, kunne han godt, altså der kunne han nemt overhale Rolf i år, hvis han bare hvis han planlagde sit program lidt efter det, altså hvis han kørte lidt flere af de her lidt mindre etabeløb, det skal man også sige, selvom Deutschland rundt er på en eller anden måde et stort cykeløb, så er det jo ikke et elitefelt over hele linjen.
Det hører også med til historien, at Little Trek netop kom med det her hold, for nu hedder Deutschland Tour pludselig Little Deutschland Tour, og derfor så kom de også både med Milan og Mads, og de viste sig som ganske suveræne.
Jeg synes jo faktisk, hans styrke, det har vi jo set mange gange, at han er jo oftest en af de stærkeste, eller den stærkeste i nogle løb, men hvor det enten har været uheld, eller måske lige lidt mangler lidt is i maven, eller det der med, at han godt vil bruge sin styrke for meget, frem for at bruge det taktiske spil. Hvis han får balanceret det der lidt bedre, så har han styrken nu, hvor for nogle år siden, der var han måske også lidt bagefter i styrke i forhold til nogle af sine konkurrenter. Han har den styrke nu, det viser han her, det har han vist mange gange. Altså sådan helt overdreven styrke. Så nu er det lidt mere måske det taktiske, det sådan løbsmæssige pacing, og ikke overbruge sine kræfter. Og hvis han får det på plads, så kommer han til at vinde de der store cykler.
Man skal også tænke på, man skal have et par forsøg. Altså, ja. Det er så svært at vinde nogle af de store løb, men hvis du har det her niveau bare i et par år...
Mindre man er Van der Poel.
Men hvis man bare har det her niveau et par år endnu, så tror jeg også, man skal lige bruge lidt held også i nogle af de ting, man gør.
Og så er det heller ikke rar, altså det er jo ikke en rar overgang, han er kommet i. Van Aert og Van der Poel, altså det er jo, de ligger jo inden for sådan noget halvanden år i aldersforskel, ikke?
Nogle af de bedste nogensinde.
Ja, det er jo helt sindssygt at skulle konkurrere med dem, ikke?
Og så kommer der Knægtet og Remco, som også har tænkt sig at blande sig i det der. Af andre danske sejre, sådan, samlet set, der kan vi lige sige, at Jonas Vingegaard, han lige nu er på 36 efter sin sejr i samlet sejr i Polen rundt, og Magnus Kort er på 30 efter sin etapesejr på Kidesvej i PostNord Danmark rundt. Så det er jo ikke helt umuligt, at de også henter Rolf, inden deres karriere er slut. I quizzen derimod, der er det helt lige. Det står 27-27 i quizzen, helt lige efter at Kim var stort foran, og Stefan har kæmpet sig tilbage. Og det er lidt den samme situation, vi er vidne til i Vueltaen. Fordi lige nu, der er Ben O'Connor langt foran, og der er en stribe ryttere, som kæmper for at komme tilbage.
Det er så ikke helt det samme, men...
Jeg prøver på at lave en lille sammenligning. Hvad hedder det? Spørgsmålet i dagens quiz er ganske simpelt. Hvem er den seneste australier, der har ført Vueltaen? Altså ud over Ben O'Connor.
Ja.
Er spørgsmålet forstået?
Man må ikke sige Yates-brødrene, vel?
Det er vist kun dig, der mener, de er australier.
Ja, de har købt dernede engang.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Da vi var her sidst, havde Primoz Roglič taget første stik i Vueltaen, men jeg skal da love for, at den spanske Grand Tour langt fra er afgjort. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men først, der skruer vi lige tiden tilbage til onsdag, hvor den 21-årige tjekke Pavel Bittner fik sin første Grand Tour-sejr, og hvilken en, Kim?
Ja, det var måske lidt tidligere, end man havde regnet med egentlig for Bittner. Han havde vandt jo 2 etapper i Burgos lige inden, så formen var der, vi havde talt om. Var det han ikke med på den der liste også med, hvem vi glæder os til at se og sådan noget. Men jeg var sgu ikke sikker på, at jeg havde ville sætte alle mine penge på, at han ville slå Wout van Aert i en ren duel. Man kan så sige, at nu vi snakker gøjlerfejringer og række armen op for tidligt, og hvad vi ellers har været igennem de seneste par dage, så var Wout van Aerts cykelkast i 2 omgange, det så lidt underligt ud. Det var som om, at han det der med, når det var ikke der stregen var, så kaster jeg lige cyklen igen. Og det tror jeg måske havde lidt indflydelse på, at Bittner han fik sin første sejr. Men super fedt. Og kæmpe talent, som jeg tror, vi kommer til at se meget til fremover.
Og så har han jo holdkammerat, Stefan, med Tobias Lund Andresen hos DSM. Hvordan ser du de to sådan, fremadrettet, eller skal jeg spørge dig, Kim, hvor vi nu her efterhånden jo godt kan afskrive både Fabio Jakobsen og også en af mine gamle helte, John Degenkolb, når det gælder sådan en sprinterhierarkiet?
Skal jeg bare lægge ud på den? altså, det er jo to typer, der minder meget om hinanden, kan man sige. De er begge to gode til at klatre, når man tænker på sprinter, ikke? Så de går under den her holdbare sprinter-kategori her. Nogle lidt små sprinter, men virkelig hurtige, og begge to nogen, der har, kan man sige, fået deres gennembrud i år. Bittner, der måske vinder den lidt større sejr, fordi han vinder i Vueltaen her, ikke? Og måske kan klemme en mere ud, det må vi se. Så, men jeg tror, der er plads nok på holdet til dem begge to, men det, som man skal tænke på, det er, altså, nu har Tobias, han har kørt Giroen i år, Bittner, han kører Vueltaen, og det bliver nok sådan, man skal splitte dem lidt. Jeg tror ikke, de kommer til at køre særlig meget sammen, men der skal fordeles nogle cykelløb til de to. Når man så tænker på, hvem skal have Tour de France, eller chancen som sprinter der, og vi kunne godt håbe på Tobias Lund. Men jeg tror bare, man skal tænke på holdet har de stadig Fabio Jakobsen, som er, han er kun 27 år, og han har 2 år mere på kontrakt med DSM. Han er en mand, der har vist, at han er en af de hurtigste, når han får det til at spille. Han har været lidt en joke i år, men jeg tror stadig, at de tænker, vores supersprinter, det bliver nødt til at være Fabio Jakobsen, fordi at de har ham på kontrakt. Ja, han er 27 år. Så jeg tror stadig, de håber på, at de kan få ham til at spille igen. Og så tror jeg,
at vi så faktisk i Tyrkiet rundt, hvordan Tobias overhalede Fabio Jakobsen i hierarkiet.
Ja, jo, men alle har jo nærmest overhalet ham i hierarkiet. Ikke?
Han har været i så dårlig form, at han slet ikke har kunne altså, han kan jo slet ikke kunne køre over en motorvejsbak for at komme frem til en spurt. Altså, så formen har været helt skrækkelig, og det er noget af det, man faktisk også glemmer lidt, det er, hvor god form man faktisk skal være som sprinter for at komme frem til spurterne, fordi bare det der med at køre de sidste 10-15 kilometer, altså, det er langt de største del af de kræfter, man har, der bliver brugt når du kommer hen til kilometermærket.
Ja, jo flere gange det mislykkes for ham, jo mere virker det også, som han ryger ned i den kulkælder der, ikke? Og det bliver sværere og sværere for ham at komme tilbage igen. Så jeg ved sgu ikke, jeg hæftede mig dog ved, at Paul Bittner sagde, efter sin sejr faktisk sagde, det var også lidt overraskende for ham, for han så sig faktisk mere som klassikerrytter fremadrettet. Det er lidt svært at sige i den der, vi har inde på mange gange, det der med, når rytterne er så unge, at nogle gange er det næsten svært at sige. Vi spørger også nogle gange nogle af dem, vi har igennem i interviews, hvad for en rytter er du så? Og så siger, det er lidt for tidligt at sige, fordi de ved godt, det kan godt ændre sig i løbet, og det kan sagtens være, at det her ændrer sig fra, at han troede, han skulle være klassikerrytter til hov. Altså, kan du baske Van Aert i en spurt i Vueltaen? Man kan
også sige, at de sprinteretapper, der er i Vueltaen, de minder også mere om klassikere end andre sprinteretapper. Fordi der er masser af stigninger og masser af kuperethed, inden de når frem til
stregen. Og så har de Kasper van Uden, synes jeg heller ikke, man helt skal. Han kommer altså også med i det der mix med Tobias Lund og Paul Bittner, han er 23. Så jeg synes, de er sådan en tre stykker, der ligger og kæmper med, og hvis vi har afskrevet, det er ikke en Kolb som sprinter, han er jo mere klassikerrytter nu. Men Fabio, det bliver spændende at se.
Det er jo klart, det er de to, altså det er Bittner og Tobias, der er de to rigtig spændende sprinternavne på holdet. Og de skal jo så nok gå lidt i clinch, eller battle lidt mod hinanden i forhold til, hvem får mest kan man sige, råderet over at vælge cykelløb. Fordi det er jo når programmet skal lægges, så kigger man jo lidt på, hvor kan man vinde, hvor vil man gerne køre. Og jo bedre man er, jo mere har man at sige i forhold til de cykelløb, man skal køre.
Vi har joket lidt med DSM, men de har haft et fornemt 2024 og vinder altså sejre næsten overalt, hvor de stiller op, og altså også her i Vueltaen. Torsdag kommer vi til nu, og det er vel det, vi godt kan kalde for den dag, hvor Ben O'Connor lavede, man kan næsten kalde ham Big Ben, fordi det var the big coup. Det var det store Ben O'Connor coup. En gruppe med 13 rytter, her i blandt Australien, og så Florian Lipovic kommer afsted. Og så gik der taktik ned i den, i feltet, Stefan, og så endte det altså med en gigantisk sejr til Ben O'Connor.
Det må man sige, det er ikke så tit, man ser så nogle dygtige klassementsryttere, der får 6 minutter foræret.
Ikke før 2 etapper senere, nærmest. 3 etapper senere i Vueltaen.
det er vildt, når man tænker på, at Ben O'Connor, han har blevet nummer 4 i turen tidligere. Han blev nummer 4 i Giroen tidligere i år. Men jeg tror ikke helt, det var meningen, for at være helt ærlig. Jeg tror også, at Bora havde svært ved at kontrollere begivenhederne og alle de angreb, der var. De sender Lipovic afsted for ligesom at sige, hvis det skal være på den måde, så skyder vi bare en klassementsmand af og prøver at få de andre til at arbejde. Men så sniger Ben O'Connor sig med, hvilket bare gør det hele meget værre. Så Bora må jo gå op og tage lidt af føringsarbejdet i starten, for lige at bare få lidt kontrol over tingene. De får så hurtigt 4 minutter, som så begynder at gøre lidt ondt på nogle af de andre hold. Der var, Bahrain, der begyndte at gå frem, fordi at Lipovic, han kunne tage den hvide trøje fra Antonio Tibetti, kattedræberen. Movistar var også fremme for at forsvare Enric Mas' placering. Men altså Ben O'Connor, han kørte sindssygt stærkt ud. Han havde også en holdkammerat, Clement Bertet, med derude, som også kørte virkelig stærkt for Ben O'Connor. Der går så lidt kage i samarbejde op i den her gruppe. Jeg så ham især blive sur på Jay Vine fra UAE, der også var med i udbruddet, som ikke rigtig ville føre. Og det ender så med, at Ben O'Connor kører afsted med 62 km igen, altså relativt langt ude med Gijs Lemreise, som er jo en super stærk rytter, men ikke en klatrer på den måde. Så på den måde var han jo den perfekte mand for Ben O'Connor at få med derud. Og han ender jo også med at køre, køre Gijs Lemreise over og køre solo de sidste 28 km. Men altså, i det hele taget en hektisk dag og en super, super stærk dag for Ben O'Connor, der kører stærkt. Virkelig stærkt. Altså, de havde virkelig svært ved at lukke noget som helst til ham. Altså, jeg tror, han nærmest øvede hele dagen, ikke? Altså,
der han var, ender med at tage 6.31 på feltet og kom næsten 5 minutter foran Roglic. Og Mathias Skelmose sagde efterfølgende, at Ben O'Connor måtte have haft vanvittigt gode ben, fordi der blev kørt all out i feltet. Ja. Så da de først finder ud af, at det her det er lidt problematisk, så gav de den altså gas. Men der holdt han afstanden, Ben O'Connor.
Det gjorde han. Altså, vi så netop, at Bora, der havde prøvet at spille lidt cool, de også fik tvunget de andre hold frem og føre. Trek med Skelmose var faktisk også fremme og tage noget føringsarbejde. Så der var mange, der faktisk var en del af jagten på den her gruppe. Men gruppen var bare så stærk, og kørte jo bare stærkt hele dagen. Og når man så kommer ind i det, kan man sige, det bjergrige terræn, og Ben O'Connor, han bare sætter gassen i bund, så skal der nok lidt mere til, end...
Ja, kan netop når de har været sådan en stor gruppe, har han jo også kunne sidde og gemme sig lidt. Ja. Det var andet, hvis de havde været tre mand afsted, så
havde
han slet
og han havde Clement Batté, som præcis. Jo var super stærk til at holde rigtig godt gang i den. Ikke? Det var også derfor, han blev så skidesur på Jay Vine, fordi Jay Vine, han tænker jo, jeg skal jo ikke føre i den her gruppe. Altså, jeg kan jo blive kørt til en etappesejr muligvis, ikke? Men der jogger de altså også i spinaten der. Ben O'Connor sniger sig jo væk. Det var ikke rigtigt et angreb, men da han så først fik hullet sammen med Lemrejse, så var de bare ikke stærke nok til at hente ham. Altså, så det var på alle måder en, kan man sige, ideel dag for Ben O'Connor. Altså,
han havde fedt også lavet, fordi den måde han hele tiden, så skal vi lige af med nogen, så satte han lige farten op, så var der nogen, der røg af, så satte han lige farten op en gang mere, så var der nogen, der røg af. Han så sidder der til sidst i en to mand med Lemrejse der, og så siger han, nu gider jeg sgu ikke følges med dig mere, og så satte han bare ham. Ja, det var vildt fedt at se.
Han kørte, det var en virkelig, virkelig smuk etappesejr, og hvor alt bare flasker sig for ham, ikke? Man kan så også sige, og det var måske et tilbagevendende tema, mange af kan man sige, hjælperytterne, eller mange lider i varmen, ikke? Og det tror jeg også går lidt ud over nogle af de her hjælperytter, som får lidt sværere ved at lægge en solid indsats. Vi har set rigtig mange bøvl med varmen, og det tror jeg måske også kan...
Jo, det bliver jo meget mere intens, fordi de sådan lidt først går op for dem til sidst på en eller anden måde. Ja. Sådan, okay, nu skal vi så, og der er de jo også været kørt trætte i varmen, og hvad ved jeg til sidst. Det er andet, hvis du har dem sådan kontinuerligt hele dagen og ligger og kontrollerer, så kan du bedre sådan styre og trække hele feltet frem. Nu bliver det sådan noget med sådan en duel.
Men de
var godt klar
over
det,
Bora, at de havde en fejl.
Men de var jo stadigvæk også ude i sådan noget taktisk spil jo i forhold til, vi skal også have de andre til at lave noget, ikke? Men de indrømmer jo efter etappen Pachi Vila, som er sportsdirektøren, og han sagde bare, jamen vi lavede en fejl. Fordi altså, vi sendte lige på vis, men det må vi bare erkende, det var forkert. Ja. Han er jo et tidligere Movistar.
Movistar-taktikken. Det kan forklare
noget. Ej, han var faktisk også på Think of Sachs. Jeg synes faktisk, dem jeg snakkede med, jeg var ikke selv på
altså, det, ikke lige på vis, men Pachi Vila
der er sportsdirektør hos Bora nu. Der var han ret velanset faktisk på Think of Sachs. Han har så tidligere været ude med noget bøvl, har været ude halvanden år for doping og sådan noget, men det er noget helt andet. Men lige der var de nok ikke så glade ved aftensmaden, da de skulle sidde og evaluere dagens etape.
I hvert fald, når man kigger tilbage, og man tænker på de resultater, som han lavede, Ben O'Connor, som du også ridset op, Stefan, han får 6,5 minut på en etape. Det er også der, hvor man nogle gange siger, det er kun i Vueltaen, så noget det kan ske. Ikke? Altså, det sker ikke i turen, og det sker ikke i Giroen, det er kun i Vueltaen.
Ja, Floyd Landis selvfølgelig, men det var lidt andet
omstændighed. Oscar Pereiro?
Ja, det er rigtigt.
Det var vist også lidt andet
omstændighed. Ja,
det var til gengæld en halv time.
Ja, en halv time, men han var heller ikke klassementsmand. Ikke der?
Ikke på det tidspunkt. Så fik han lige en pose, og så blev han det.
Ja. efter så at have sundet sig og fået en god nats søvn, hvor de kunne tænke lidt over tingene, så skulle rytterne så ud på en kuperet etape fredag, som sådan kunne blive både det ene og det andet, men det endte med Wout van Aerts første etapesejr nogensinde i Spanien, i øvrigt af en fantastisk indsats af en hjælperytter, han har med, der hedder Sepp Kuss.
Han havde fået en ny hjælperytter der. Det var helt sindssygt, som han kørte, og som jeg tror også var van Aert sagde bagefter, sådan en 60 kilos fyr der, hvor meget der skal til for, at han kan ligge på flad vej og holde alle de her rytterstange, specielt UAE, der var angreb til højre og venstre. Det var en ekstrem indsats for Sepp Kuss, der sikrede Wout van Aert sejren. Men samtidig var det også, hvad skal man sige, næsten endegyldigt for Visma, at så tror vi heller ikke rigtigt på Sepp Kuss mere, fordi hvis du har en, altså sidste års vinder, der ligger til i klassementet, så skal du ikke ud og lave sådan et stort stykke arbejde for, altså fint nok lige at køre noget lead-out for ham, lige en kilometer i en spurt, eller sådan noget, som vi har set mange gøre, men du sidder ikke og laver det her show over, hvad var det, 20 kilometer nærmest, for din ko-kaptajn. Så indikerer du også, okay, så tror vi ikke. Og med rette selvfølgelig, men det var på en eller anden måde en slags håndklæde i ringen, klassementsmæssigt, at nu bruger vi kræfterne på det der i stedet, for det er vigtigere for os at få en ekstra etappesejr til Wout van Aert.
Og da de så kom til mål, så lavede Wout van Aert ikke et dobbelt cykelkast, men var ganske overbevisende i spurten der, og slog jo faktisk Mads Pedersens holdkammerat på et little trick, det her stjerneskud Mathias Wacek. Og jeg ved ikke, der var ikke meget at komme efter for de andre imod Wout van Aert her.
Nej, altså jeg tror, at den mand, som måske kan slå på stregen, Caden Groves, som var tæt på at komme med, men som lige haltede lidt efter, og på toppen af den sidste stigning der, der kommer han lige op og ride på Quintanas hjul, fordi han lige skal kigge sig tilbage, og så styrter han. Og dermed mister han så også chancen for at komme op til den her frontgruppe og komme med hjem til spurten. Så super ærgerligt for ham, der har ligget og kæmpet for at komme med i den her gruppe.
Ja, han var tæt på at komme op der nemlig, ikke? Og det var hovedet nedad, ryger ud over cyklen der. Jeg tænkte, det kunne godt være noget med nogle tænder og sådan noget, der røg der, ikke? Ja. Men det så ikke så alvorligt ud, og han var da også sådan relativt frisk efterfølgende, og synes også, det havde været sådan lidt... Han var træt jo, så han kigger sig lidt tilbage til de nordtoppen.
Man er ikke så god til at kigge sig omkring, når man eller orienterer sig, når man er helt smadret på toppen af en stigning. Okay.
Og så ved jeg også, at i den her etape, som egentlig ikke var en klassementsetape, der synes du, Kim, at Boras taktik igen sådan var noget, man godt kan stille spørgsmålstegn.
Ja, det så meget, meget mærkeligt ud, fordi for det første så Dani Martinez, han prøver sådan at sætte noget skub i det, og det gør så bare, at Lipovic, han ryger og mister sin hvide trøje. Og så det mest exceptionelle, det var til sidst, hvor, jeg ved ikke, om det var, fordi det var sådan noget russer-infight eller sådan noget, men Vlasov, han begynder at køre helt vildt meget efter Pavel Sivakov, som er en af de her UAE-rytter, der er stukket afsted.
Er det ikke franskmand, Jules?
Jo, officielt, ja. Men i hvert fald født i Rusland.
Ja,
og det eneste grund til det, det var for at sige, at Roglic har måske en chance for at få nogle bonussekunder til sidst, for det var jo en 33 mand, der kommer til. Men altså Roglic, han for det første, han kan jo aldrig nogensinde slå Wout van Aert, og heller ikke Wacek formentlig i en spurt. Han blander sig slet ikke i spurten. Han ender sådan nummer 18. Så de ligger og laver det der arbejde, som egentlig bare bliver til en slags lead-out for Wout van Aert, og bliver sådan en mystisk brug af kræfter igen på nogle tidspunkter, hvor de måske skulle koncentrere sig om lidt nogle andre ting.
Ja, de er lidt all over the place, ja. Føler jeg faktisk, med den måde, de har kørt på, og at Dani Martinez og, Vlasov hurtigt ryger ud af klassementet, så prøver de at sende Lipovic ind i kampen igen, så bliver han sat på nogle af stigningerne, hvor at Dani Martinez, han fyrer den af og sådan noget der. Det har set meget rodet ud faktisk, fra Bora sådan helt generelt.
Mm. Om lidt, der skal vi tale om en vild Vuelta weekend, men først, der skal vi lige til noget, som jeg har glædet mig til et stykke tid. Og det er faktisk sådan lidt en verdensnyhed, vi kommer med her, fordi Danmark har nemlig fået sit... det bliver meget voldsomt nu. Men Danmark har faktisk fået sådan sit helt eget kosttilskud, kaldet Ios. Og de er fremover med os på Veluropa Podcast. Det er vi super glade for, og det tror vi og håber vi faktisk også, at du vil blive. Ios, det staves AIOSS, og du finder det på ios.dk, hvor du kan bruge rabatkoden Veluropa. Den kommer vi lige tilbage til. Og Ios, hvis man tænker, at det er et mærkeligt navn, så står Ios for All-in-One Supplement Solution, og det er lige præcis, hvad det er, fordi Ios er egentlig skabt og består af en gruppe dygtige eksperter, som vil lave sådan et enkelt produkt, der gør det nemt sådan at gå ud af døren om morgenen og være solidt dækket ind på, hvad dagen nu end måtte bringe. Og for at give dig en idé om, hvor omfattende Ios er, så indeholder sådan, hvis du har sådan normal vitaminpilleglas stående derhjemme, så er sådan en vitaminpille cirka 0,5 gram. En daglig dosis Ios indeholder 12 gram af multivitaminer og mineraler og fibre og urter og plantestoffer og de der gode bakterier, som holder maven i ro. Så det er et virkelig omfattende kosttilskud, der kan supplere både din morgenmad eller måske endda erstatte den. Og Stefan, nu har du prøvet Ios. Lad mig lige spørge dig om noget allerførst. Hvad tænker du om smagen?
Til at starte med, så tænkte jeg, når man scooper sådan en gang grøn sådan grøn scoop ned i en flaske og drikker det rent, så tænker jeg, det kommer nok til at smage rimelig skidt det her. Men jeg synes faktisk, at det var positivt. Det var mere sådan en frisk grøn smag, mere end det var den der fæle grønne smag, som man nogle gange kender, hvis man før har taget algepiller eller whatever, så ved man, at det skal hurtigt ned. Men jeg synes faktisk, det var okay. Så det var ikke noget, det er noget, som jeg sagtens kunne drikke i et glas vand også, altså uden at holde mig for næsen, hvis man.
jeg ved altså, lige det der med smagen er også noget, det er sådan, at de er gået efter, fordi når man tager sådan et produkt der, så skal det jo helst ikke smage af, hvad skal vi sige, vitamin eller medicin. Det må godt smage godt, og jeg synes faktisk, at det har sådan en kan man kalde det, en grøn smag over sig. Det smager lidt af frugt og grønt.
Det er mere, jeg synes, den er mere sådan frisk i det, end den er grønt i det, hvis man kan sige det sådan. Så jeg synes faktisk, det er okay. Men noget af det, som jeg synes er meget fedt, jeg har også taget rigtig meget sådan kosttilskud generelt, og taget mange af de ting, som der er i iOS, og det tigger nogle bokse af for mig i hvert fald, som jeg ikke har set andre steder. For det første synes jeg, dansk firma producerer i Norge, så føler man sig lidt mere sikker. Det er third party lab tested, som også er vigtigt, specielt for sportsudøvere, som kan man sige, hvis man tager noget, der er nogle gange, altså hvis det ikke er testet hos third party.
Du tænker doping?
Præcis. Ja. Altså man vil gerne have, at det er blevet testet hos tredjepart, fordi det er, kan man sige, ens sikkerhed for, at det ikke er kontamineret.
Det er kun tennis, der er der ikke. Der bruger man bare direkte igennem til US Open, selvom man har taget alt. Det snakker vi ikke mere om.
Ja, lige meget, man bliver testet, det er positivt. Men jeg tror godt, at den klarer alle dopingspecifikationer, den her. Det er næsten kropsdoping. Altså, du får sådan et skud. Ja. Energi for morgenen.
Ja, men jeg synes faktisk, at jeg har taget mange af de ting separat, som der er i iOS, så på den måde kan det faktisk erstatte, kan man sige, de andre 4-5 produkter, man skal købe. Altså udover, kan man sige, vitaminer og mineraler, så er der også probiotika, fibre, der er de her svampe, adaptogener, og der er spirulina i, så det er mange af de ting, som jeg faktisk har taget ved siden af, som jeg nu får i iOS, så på den måde synes jeg, at det er super godt.
Og jeg var faktisk ikke i tvivl om, at du ville synes rigtig, rigtig godt om iOS. Jeg var mere i tvivl om sådan en mavesur gammel mand som dig, Kim, om jeg kunne lokke dig til at prøve det her iOS. Er du kommet i gang?
Jeg har i hvert fald fået bestilt det.
Sådan. Ikke? Det er første skridt.
Jeg har bestilt hjem, og jeg har sagt til Emil, om han også vil være med til at prøve det, og det vil han meget gerne. Han er mere til sådan noget.
Ja.
Også i forhold til, at han træner med nogle kammerater og sådan noget, i noget fitness og sådan noget. Så han er mere til pulverting og sådan noget. Så, men jeg bliver nødt til lige at se, hvad fanden det er. Jeg bryder mig rigtig godt om den der idé med, at man bare kan tage et skud et eller andet om morgenen, og så behøver man ikke at tænke mere over det. Mm. Så er man lidt sund. Og gøre noget godt ved sig selv, men det er klart, jeg er jo nok den her af os tre, der mindst gør sig, hvor Stefan er toppen af skalaen.
Jeg har jo de der svampe, det er jo sådan, det forbedrer jo de kognitive evner. Det kan være, at du skal bruge det til quizzen og se, om det ligesom hjælper lidt.
Ja, det kan selvfølgelig være, ja. Jeg har sagt
du kan huske der. Lidt bedre din korttidshukommelse, som ikke er særlig god.
Hvis det hjælper mod korttidshukommelse,
det skulle du gerne gøre.
Så er jeg på.
Sådan. Jamen, der er kun gode ting at sige om mig. Altså, jeg har været på det i over en måned nu, og det er faktisk gået hen og blevet en del af min morgenrutine. Jeg er faktisk blevet ret vild med det. Og jeg starter min dag sådan på, synes jeg, en god og sund måde, og har det virkelig godt med at drikke den her grønne drik fra morgenen. Der findes andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men som Stefan også sagde, iOS er dansk. Og så er det faktisk også væsentligt billigere end nogle af de alternativer, der eksisterer derude. Så vil du prøve iOS, så kan det faktisk blive endnu billigere for dig, fordi vi har en rabatkode til dig. Hop ind på iOS.dk, og så brug koden VELOROPA, og så kan du altså få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Så hop ind på iOS.dk der og brug vores kode VELOROPA. Du finder også link, hvis du nu var i tvivl om, at man stadig til det her iOS, så finder du også link til iOS.dk i beskrivelsen af den her episode. Og så tilbage til en fuldstændig forrygende weekend i Vueltaen, der i den grad bragte spænding tilbage ind i løbet. Lørdag var der mål på toppen af den til tider særdeles stejle kategori 3-stigning i Kasordia, og her benyttede Primoz Roglič muligheden for at sætte nogle af sine værste konkurrenter på plads. Og hvis vi lige følger, følger op på den der føljeton, kan man godt kalde det, Kim, som vi var i gang med omkring underlige taktiske beslutninger, så fik Israel Premier Tech, der brugt en hel del kræfter på den her etape.
Ja, det var helt sindssygt. De tog virkelig enormt ansvar nede i feltet, med der er kommet et udbrud afsted. Jeg ved ikke, om det var en strafaktion for det, at de ikke var med i det, eller at bruger næsten hele holdet, altså sætter hele holdet frem nede, formentlig på grund af, at de har Michael Woods, der så skulle køre frem i sidste stigning. Han er ikke i nærheden, han så i kamp mod sejren, han slutter nummer 22 på etappen. Jeg ved ikke, hvad de havde, regnet med, fordi han sidder jo med alle de store. Det er jo ikke sådan, at de kører ham frem til, at han så kan lancere et angreb eller et eller andet, og komme alene hen til stigningen, eller skal køre mod nogle andre, eller hoppe op til udbrud eller noget. Det bliver jo ren kamp mod alle klassementsfolkene på den der stigning, så det virkede virkelig underligt, at de skulle tage det ansvar.
Det lugtede lidt af, at de på forhånd havde regnet med, at det her, det var dagen,
ja, her skal
og
vi
så
med.
Havde han ikke rigtig været der, og så tænkte jeg, vi prøver alligevel, og så bare frem.
Og det er klart, at hvis ikke du giver den et skud, så har du heller ingen chance for at vinde, men altså hans 22. plads vidner jo lidt om, hvad chancer der var, da de så kom frem.
Ikke? Og da de så rammer den her stigning, så er der sådan en eller anden form for stillingskrig, hvor der lige bliver lavet et par angreb, og så går det lidt i stå, og pludselig så ligger Ben O'Connor sådan forrest og kigger tilbage på de andre og tænker, nå, jamen, hvad fanden, jeg er da godt kørende. Og så skal jeg altså love for, at Roglic, han lige tager fat. Og så sætter han, ikke alt og alle, men han sætter i hvert fald Ben O'Connor, som lige pludselig får en over nakken. Men på en eller anden måde jo også forsvarer sig godt, og har også næsten 5 minutter at give af.
Ja, lige på den her etape, synes jeg faktisk, at det ikke så godt ud. Der tænkte jeg, det kunne godt gå stærkt med det forspring der, fordi det er en 4 km lang kategori 3 stigning, de kører på. Men Roglic, han kører den rimelig stærkt fra spids der, og bare river det hele i stykker, og man kan se, at Ben O'Connor kommer faktisk rimelig meget problemer, og går lidt ned, altså han taber i hvert fald en del fart på et tidspunkt, hvor man tænker, nu rasler den nedad, ender med at miste de her 46 sekunder, plus der er 10 bonussekunder til Roglic, så et lille minut til penge, han taber på papiret, nem etape, eller en, hvor man havde tænkt, der burde du måske komme ind uden et tab. Så det var ikke den bedste etape for Ben O'Connor, men jeg synes faktisk, han kommer fint tilbage dagen efter.
Og lidt mere overraskende var det måske også at se, at UAE's klassementsrytter, der lå nummer 3 på det her tidspunkt, Joao Almeida, han går helt ned og tabte næsten 5 minutter til Roglic, men det skulle så vise sig, Kim, at der var en ganske god forklaring på det.
Ja, de meldte ud allerede om aftenen, at han var testet positiv for covid, eller de mente, han var syg, og så blev det bekræftet om morgenen, at han havde covid, og valgte så ikke at stille ham op i etappen efter. Det så mærkeligt ud. Altså, han plejer jo at tage dem lidt diesel, de der stigninger. Det er også lidt farligt at gøre det på en 4 km stigning, kan man så sige. Men han lå endnu længere tilbage, end han plejede. Og man kunne også se, at han også lå og hang lidt, og det plejer han jo ikke, selvom han starter lidt tilbage. Havde ellers vist, var jo klart den bedste way-rytter på det tidspunkt, og lå til at køre sådan rimelig sikker podieplads hjem, kunne man vel godt sige.
Og så vi til gengæld Stefan en Mathias Skelmose lørdag, som doserede sine kræfter helt rigtigt.
Ja, det må man sige. Jeg synes faktisk, det var, selvom vi måske ikke så mange billeder af ham, så kører han jo ind og bliver nummer 5 på etappen. Det er en meget, meget begrænset tidstab, han har. Til gengæld så har han holdt sig til, altså kører sig op på 8. pladsen i klassementet fra en 10. plads, og så egentlig ret godt ud på den her etape, og nærmede sig der også lidt, kan man sige, hvad hedder den?
Ungdomstrøjen
ja. Som lidt kunne være i spil for Skelmose, faktisk også stadig nu, synes jeg. Så en rigtig god etape, og måske også det, som vi også har snakket om, de her ikke super bjergrige dage, men de der mere altså kategori 3, kuperede dage, der plejer han faktisk at gøre det rimelig godt, og det gjorde han også her.
Det betyder så, at de normalt så dominerende hold, Visma og UAE, de efter lørdagens etape, begge var helt væk fra toppen af klassementet. Kus var bedste Visma-rytter som nummer 14, og Isaac Del Toro var bedste UAE-rytter som nummer 17. Og bedst, som man så på en eller anden måde har indstillet sig på, når nu bliver Vuelta en 14-dages kamp mellem Roglic og Ben O'Connor, så blev alt nulstillet søndag. fordi for anden gang her i den første uge af Vueltaen, der lavede en rytter et kæmpe kup, og det skete ikke mindst, fordi UAE fik lov til at komme med i et kæmpe udbrud, hvor de fik tre rytter, tre ganske stærke rytter.
Ikke bare tre rytter, men tre, altså Max Soler, Jay Vine.
Det er tre stærke rytter med, altså, og når man ser på de tre, der kommer afsted der, ja. Hvordan kan Bora, og for den sags skyld, Decathlon, hvordan kan de tillade det?
To er egentlig, som sidder med ansvaret der. Altså man kan sige, som du siger, Stefan, Bora har været lidt over det hele, men det er Ben O'Connors hold, der ligesom skal forsøge at styre det der. Og er det 26 mand, de kommer afsted, med tre af de bedste rytter, måske de bedste rytter på UAE? Og det forstår jeg heller ikke. Men altså, Ben O'Connor sagde jo efter etappen, de var ikke på vores radar. Adam Yates var jo 9 minutter efter som den bedste UAE-rytter, og det kan man sige, det er selvfølgelig meget, men det er lidt underligt i betragtning af, at Ben O'Connor selv har lavet et plus 6 minutters raid, at man så ikke tænker, okay, og det var en 13-mandsgruppe, nu lader vi dobbelt så mange stikker sted med Adam Yates, som jo igen også er en rytter, der
hvor
har kørt.
Hvor han havde 2 holdkammerater med.
Ja, præcis. Det virker lidt underligt, men for dem var det sådan, altså, jamen det var sådan nogle, dem ville vi godt lade køre. Og det er jo en taktisk beslutning.
Altså, ja, og igen de der mærkelige taktiske beslutninger for alle hold. Jeg synes i hvert fald, det er underligt, at både Bora og det kalder den at de lå dem køre. Yates har fabelagt i ben. Og på et tidspunkt, der er han mere end 6 minutter foran. Han ender selvfølgelig med at vinde etappen fra spids, fra solo, og køre ind der og kan lade sig hylde. Men han er oppe på 6 minutters forspring, og der... omkring, der var han altså op som nummer 2 i det samlede klassement. Nu ender han med at tabe lidt tid til sidst, men han er trods alt tilbage i top 10 i det samlede klassement. Hvordan kan man, altså Stefan, hvordan kan man tillade, at så stærk en rytter kommer tilbage ind i klassementet?
Ja, altså, som Kim også lidt sagde, det er jo Aguilera, der ligesom skal tage teten. De har føretrøjen, og når Yates han går afsted, som det farligste kort, og han er 9,5 minut efter Ben O'Connor, så har de jo ikke lige så travlt, man kan sige, og de har jo den der meget konservative taktik, selvfølgelig med meget øjne på Roglic. Så for dem tænker de jo nok, hvis vi bare kommer igennem dagen, uden at der er nogen, der nærmer sig mere end Roglic, så er det jo nok fint nok, fordi at jeg tror, at de er meget bekymrede for, at de skal ikke begynde at bruge hele deres hold og isolere Ben O'Connor for tidligt, fordi at Yates han er i angreb, så hellere give ham et par minutter, fordi at han stadig ikke er den største trussel for den
men
samme sejr.
Men kan de komme til at skyde sig selv lidt i foden ved at kun fokusere på Roglic?
Det er jo netop det, altså, at de skal passe på lige nu, der er festen åben, altså for kupforsøg, ikke? Men man kan også godt se, at det var Bora, der på et tidspunkt også må gå frem og hjælpe lidt i jagten, selvom det ikke var så voldsomt. Altså det var ikke sådan, at de virkelig var bekymret for det, men jeg sad også og tænkte på efterfølgende, så hørte man, at Roglic, eller man så Roglic havde en lidt dårlig dag, og han sagde, at han havde rygproblemer, så det kan også godt være, at Bora tænkte, vi skal heller ikke køre alt for stærkt i dag, fordi at hvis Roglic han har det dårligt, han har ondt i ryggen.
Det så også nærmest ud som om, at Aguilera først satte sig sådan rigtig frem, da de så, at Roglic var lidt i problemer. Ikke? At de har tænkt, okay, det er egentlig deres ansvar, fordi han er mere en trussel mod dem, men vi kan ikke bare lade det køre. Altså, de kan ikke. Altså, de kan jo ikke, så vi er nødt til at tage over, for det var jo egentlig ikke deres ansvar der.
Ja, jeg synes også, det var nok mere, for mig var det nok mere, at kan man sige, Movistar og Quickstep, der skulle have bidraget lidt mere, fordi at Yates, han kommer op og er lidt mere tæt på Henrik Mas og Mikkel Landa, fordi at han er jo, nu er Yates jo inden for et minut af de to, så lige pludselig er han i spil til en podieplads, som de kæmper om. Så på den måde, det er måske også lidt tidligt at begynde at forsvare en podieplads, men jeg vil nok,
ja, det har man set før,
jeg vil nok have tænkt, hvis jeg var Quickstep eller Movistar, nok lige have offret et par mand på at holde Yates ude af kampen om den i hvert fald.
Da vi var her sidst, Kim, der havde vi en etape, hvor Carapaz og Yates, de tabte en masse tid, og du
de kom sagde, ind i samme tid,
de, tror jeg nærmest, de, ja. De kom ind sådan 24 og 26 halvanden minut efter, når den retning ind på en etape, hvor de ikke burde have tabt tid. Og du siger jo så også, at det var de store tabere. Her der vender Yates en masse tid tilbage, og Richard Carapaz kører sig god hjælp med os tilbage i klassementet med et meget modigt fremstød, hvor det sådan, at feltet det sådan, jeg vil ikke sige, det står stille, men det kører sådan lidt stille og roligt. Og så siger han, det her, det gider jeg ikke. Og så stikker han afsted allerede fra bunden af næst sidste stigning. Og han kører sig altså så flot frem i klassementet, så han nu er nummer tre kun godt et halvt minut efter Roglic på andenpladsen. Det er jo heller ikke sådan en rytter, man har lyst til, at komme tilbage i klassementet.
Nu har vi snakket om, altså Yates har kørt jo på podiet derefter, Pogacar og Vingegaard i turen. Ben O'Connor har vi snakket om, blev nummer 4. Carapaz har altså vundet Giroen. Altså han er jo, altså det er jo sindssygt gode rytter, man lige pludselig har i spil igen, ikke? Og så lagde jeg også mærke til, at i modsætning til Yates, så kørte Carapaz helt til stregen. Hvor Yates, han begyndte sådan at juble og lidt med trøjen, og du ved, og ret på tingene, og sådan et godt stykke tid inden stregen egentlig, og det kan jo sådan tyde på, nå okay, enten han ikke har været bevidst om klassement, eller han tænker, jeg kører sgu ikke klassement i den her Vuelta, det bliver for voldsomt, jeg kører efter etaper, ikke? Men Carapaz, det så helt klart ud som om, okay, den skal jeg hele armen, nu er jeg på podiet. Jeg tror, han er i spil til...
Ja, det er vel også et spørgsmål om, at Jason siger, okay, jeg offer lige 10 sekunder på lige at suge alt det her til mig.
Ja, ja.
Nyde den der hyldest, jeg får, fordi det var en spektakulær bedrift, hvor Carapaz, okay, han bliver toer, eller treer på etappen, men han bliver en toer på etappen, ja. Og så bare kører til stregen for at få så mange sekunder som muligt.
Men jeg tror sgu, jamen, altså, du kan se, Ben O'Connor gik ned der på den lille kategori 3 stigning, så han, det hele kan ramle for ham på et tidspunkt. Roglic udtaler, han har lidt ondt i ryggen. Carapaz ligger treer. Mm. Altså, du skal ikke række ham en lille finger, Carapaz. Det skal
han også. Det var også mere et angreb for klassementet, kunne man sige.
Ja, ja.
Altså, det der med, at Yates, han går i et morgenudbrud, han er 9,5 minutter efter, det var ikke planen for ham at gå efter klassementet. Det ender han jo med at komme tæt på, men jeg tror, han hele tiden har tænkt, i dag det er for etappesejren og klassementet, det
han sagde også ind i etappen, nu er vi nødt til at tænke alternativ.
Ja.
Og det er jo egentlig lidt, det var vildt, ikke? Fordi det er jo det Joao Almeida, han går ud, at UAE, de tænker alternativt, og så pludselig, ja, så har vi den her situation, at Yates, han kører sig tilbage i klassementet. Han er stadigvæk et stykke tid efter, fordi stillingen i Vueltaen efter 9 etaper er sådan, så Ben O'Connor jo altså med sit eget kup jo fører, og det gør han altså med næsten 4 minutter ned til Primoz Roglic, så Carapaz op på 4.32 efter på tredjepladsen. Enric Mas vandt også tid på den her 9. etape og er nu 4.35 efter og blander sig både i kampen om podiepladser og for den sags skyld også i kampen om den samlede sejr. Mikel Landa ligger 5.17 efter, og så Adam Yates på 7. pladsen 5 minutter og 30 sekunder efter, så han er altså pludselig inde i klassementet også. Mathias Gelmose røg ud af top 10. Han er 7.18 efter på 13. pladsen, og så sidste års den forsvarende mester fra sidste år, Sepp Kuss, han er en plads længere nede i hierarkiet på 14. pladsen, 8 minutter og 16 efter.
Og det er fordi, som ser, altså Ben O'Connor, det for dem, der har set Tour de France-dokumentaren der fra sidste år, der man kan også se, at han er en lidt speciel person, der godt kan både have temperament og blive sådan lidt mentalt slået ud af kurs. Og han bliver sat på den her kategori 3-stigen. Der skal ikke meget til med alle de bjerge, der mangler. Altså, vi er en uge inde i Vuelta. Mm, ja. Der kommer sindssygt mange bjerge, hvor han kan gå ned og tage 15 minutter. Så, og hvis du så ser Roglic og ned til Yates, det er jo kun godt halvanden minut. Altså, mellem alle de derude, det hele er jo bare... altså, kortene er blandet igen.
Mm. Så hvis vi siger, at Ben O'Connor, han ikke vinder, ikke? Så er der præcis fra Roglic og ned til Yates, så er der præcis 2 minutter. Ej, det er der ikke, du har ret. Det er 1.37. Ja, wow.
Det er jo ingenting.
Det er helt vildt. Altså, sindssyg dag, sindssyg uge i Vueltaen. Jeg kan ikke mindes en Grand Tour nogensinde, der har været på den her måde, og giver jo også et godt indblik i, hvad der sker, når hold ikke kontrollerer. Fordi vi er så vant til at se en Tour de France, ja, hvor det holdende kommer i bedste forfatning og bedste taktiske opstilling osv., og har de bedste sportsdirektører, og det hele det spiller, og der er nogen, der kontrollerer fra ende til anden, og så ender det som, du ved, nå, jamen, så vinder Pogacar, eller så vinder Vingegaard. Her, det er fuldstændig den vilde vesten.
Det er et tubangcykelløb.
Det er et mega fedt tubangcykelløb. Kan vi komme med nogle konklusioner overhovedet, Kim?
Ja, man kan konkludere, man ikke kan konkludere noget, vil jeg sige, efter det, fordi man sidder bare og venter på, hvem er den næste, der lige pludselig, er det Sepp Kuss, der så går i et eller andet monsterangreb og vinder 7 minutter næste gang, ikke? Det er virkelig for tidligt at kalde den, og jeg tror, at det, der bliver Ben O'Connors problem, eller Ejidøres problem, det tror jeg sgu er det her med, hvis man fokuserer kun på Roglic. Altså, der ligger så mange inden for Roglics tid nu, og han, hvis han er lidt småsløg, hvis de begynder at fokusere for meget på ham, og ikke tænker, som jeg har sagt, holistisk, men altså kigger lidt med bred kam ud over, at der faktisk er flere i spil, og prøver at kontrollere lidt på den måde, at sige, altså, vi skal slet ikke lade nogen i top 10 komme afsted. Så kan vi, fordi for dem er det vigtigt at bevare den her, det store forspring fra 1 til 2. Men nu er der lige pludselig lidt det samme, med dem, der ligger dernede. Det er ikke Ben O'Connor mod Roglic. Det er Ben O'Connor mod top 10. Og hvis ikke de får ændret deres mindset lidt der, så tror jeg altså, at de kan komme i problemer. Så bliver der skudt fra højre og venstre, og så får de ikke nogen allierede i borde. Specielt ikke, hvis Roglic halter lidt.
Jeg tror også, at det virker som om, at Red Bull Bora, de kommer ind med et super hold til den her Vuelta, og har ansvaret på sig. Men ret hurtigt, så mister de ligesom Lars og Dani Martinez. Så har de Roglic og Lipovic
i klassementet.
Men de prøver ligesom at lave den her genistreg. Altså det er jo sådan Roglic, der er klart den stærkeste, tager føringen. Men de får så lidt det her problem med, at de skal forsvare sig og i det her kaos, hvor at der er så mange klassementsrytter, der faktisk har mistet tid, som begynder at angribe, så der er rigtig mange stærke rytter tidligt i Vueltaen, der begynder at angribe, som gør, at de måske skal tænke lidt alternativt, prøver så at lave den her sinistreg med Lipovic, der giver totalt bagslag. Så nu står man i en situation, hvor at AG2R, som... Selvom vi kan sige, at de har et stærkt hold, så er de ikke stærke nok til at kontrollere den her Vuelta, som har så mange stærke bjergrytter. Man skal også tænke på, når det er så varmt, når der er så mange stigninger, og der er så mange gode bjergryttere med, så bliver det super, super svært at kontrollere det, fordi at når du kører ind på, når der er mange stigninger, så får du ikke lige så meget ud af at have et hold, der sidder og fører, fordi der ikke er lige så meget vind at tage. Så på den måde bliver cykelløbet bare super ukontrollerbart, hvor at AG2R ikke er så stærke, og de skal kontrollere løbet. Bora, som ikke er lige så stærke, som de troede, de var. Altså, de har, kan man sige, stærkere kort på papiret, end de faktisk er ude på vejen. Så lige pludselig, så er der bare sådan en slagmark, hvor at der er pivåbent for kupforsøg. Og det glæder mig til at se.
Og så skal man også, og det som du siger, Elming, med det ser vi ikke i turen og sådan noget, der er jo meget mindre pres på for sponsorer og for alle mulige. Vueltaen er jo det løb, hvor du stiller op med dem, der ligesom har noget til slutningen af sæsonen, eller ikke rigtig har... Nogen er styrtet, og nogen kommer så lidt mere friske til noget Vuelta. Der er ikke så mange, som vi også tidligere har talt om, der planlægger en sæson efter Vueltaen. Man planlægger efter Giro eller Tour, i Pogacars tilfælde begge to. Og så Vueltaen, det er noget, man ligesom tager dem med til, der sådan er der. Og der er ikke det der bevågenhed, der er ikke det pres, altså under turen, sponsorerne er der hele tiden, holdet er der hele tiden, sådan en Patrick Lefebvre for eksempel, han er jo dernede, og hvad gør vi i turen her? Vueltaen, der er sådan lidt, ja, det er fint med Landa, men altså, så det gør, at folk er sådan lidt mere løsluppende. Fuck it, jeg kører bare, eller jamen, I kører bare, eller vi gør bare, det er sådan, altså. Så derfor kan det ske, det her, og det gør til gengæld, at man får jo mange gange, næsten altid får man næsten det bedste vedløb faktisk i Vueltaen. Ja. Altså ikke det, så spektakulært.
Det er ikke lige så kalkuleret, men til gengæld så synes jeg, at niveauet er rigtig, rigtig højt i Vueltaen i år. Altså der er så mange fede rytter med, og de kører så stærkt.
Men der er ikke så meget prestige. Og det gør nemlig også, at så kan man, i forhold til turen også, og selv Giroen. Ja.
Det er selvfølgelig den tredje Grand Tour, men som Stefan også siger, altså de ryttere, der er med, selvfølgelig anført af Roglic, men altså, du har også en Adam Yates, du har Carapaz, du har, Mikkel Landa, som er meningen, at han jo også skal vinde den her, du har en Henrik Mars, som byder sig til. Ja. Man kan sige, Skelmose kommer ind, hvor det jo er planlagt, fra Little Trek, at det er her, hvor han ligesom skal lære. Jeg ved ikke, hvor meget han lærer den her tur, eller den her Grand Tour, for det er sgu da Tjubank-cykelløb. Ja. Men fed er den i hvert fald, og vi glæder os til de to kommende uger. Du får lige en oversigt over, hvordan trøjerne de er fordelt på nuværende tidspunkt her på første hviledag lidt senere, og vi kigger også frem mod den kommende uges etaper lidt senere. Men allerførst, der skal vi lige have uddelt dagens kop. Og husk, at måden, man kan vinde kop på, det er ved at støtte os på tier.dk. Gør du det, så deltager du i vores lodtrækninger. Og i dag, der har vi altså en kop, og så er vi også i gang med at lave den her store samlepakke med en rygsæk, hvor vi propper alle mulige fede ting i. T-shirts, bøllehatte, der er lidt forskellige, der er sådan pasholder, der er nogle Tour de France glas med mere. Men lad os først og fremmest, Stefan, lige få trukket dagens vinder.
Yes, og dagens vinder er faktisk, nu havde vi lige en af de nye vinder sidst, men i dag, der kommer vi faktisk tilbage til en, der har været med helt tilbage fra juli 2019, så også en af de meget tidlige støtter. 5 kroner har han støttet med lige siden, så det er også ved at være på tide. Han hedder Jesper Stendal Sørensen.
Fedt. Jamen Jesper, endelig, så vandt du en kop. Tusind tak for din kontinuerlige støtte. Mega fedt, at du har været med i så lang tid, og nu får du altså en kop, som du kan stolt vise frem og sige, den har jeg vundet på Velropa Podcast. Og sidder du derude og også godt kunne tænke dig at vinde en kop, så hop ind på velropa.dk eller på tier.dk, der finder du link, og husk, at vi får alle vores lodtrækninger. Gør det på den måde, at for hver fem, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Men Jesper har altså bevist, at det kan godt lade sig gøre at vinde, selvom man kun smider en femmer i kassen. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Jesper. Der er også kørt cykelløb i Frankrig, både sådan i nordvest og så lidt mere sådan sydøst på, og vi lægger ud i det nordlige hjørne, hvor World Tour løbet Britannia Classic søndag havde Michael Valgren, Mikkel Honoré, Frederik Vandahl, Anders Forlager, Chris Juhl, Mads Würtz, Tobias Lund, Søren Krag, William Blume og Magnus Kort til start med dansk pas. Og Kim sidstnævnte var faktisk meget tæt på den helt store triumf.
Ja, desværre så Mark Hirschi, han mente lige, at han skulle lige køre et sekund foran det spurtende felt og sikre sig dermed sejren. Og så i feltet spurt, kan man vel godt kalde det, eller forfølgende spurt i hvert fald, der blev Kort så nummer tre samlet og to i den spurt efter kun det unge stjerneskud Paul Magnier fra Quickstep. Så til gengæld slog han jo Arnaud Delis, som han også dystede lidt med i Danmark rundt, og så slog han også forhåndsfavoritten, kan man vel godt kalde ham Thibaut Nice, efter hvordan han har lavet sin sæson her. Men Mark Hirschi, han snød lige dem alle sammen til sidst, og ja.
Hvad sker der for et Kort, han er begyndt at deltage i de der massespurter lige pludselig?
Jo, men det er et lidt mere selektivt løb, det her også vil jeg sige. Ikke? Det er jo, at Britannia Classic er jo, som navnet lidt antyder, nærmest en klassiker. Meget
kuperet løb, ikke?
Kuperet løb, ja. og til sidst, sådan, hvad var det sidste, i hvert fald 50 km eller sådan noget, tror jeg, det hele var samlet, ikke? Og så er det bare fremstød på fremstød, og folk, der får 5 sekunder, og så bliver de hentet igen, og så 5 sekunder, 10 sekunder, hentet igen. Fedt løb, og ret stor prestige at vinde det, og en ret fed startliste også, altså virkelig gode navne på listen.
Måske altså, også Ali Philippe, der var fremme og lavede et fremstød på et tidspunkt også, ikke? Og hvor det lignede faktisk, at Hirschi ikke kunne gå med, men det viser sig, at han valgte ikke at gå med, fordi da han så kom med sit hook senere hen, der fik han virkelig tørret de andre. Altså der var sgu ikke nogen, der kunne hænge på, så det var et flot solohook fra ham til sidst.
Jeg håbede lige på undervejs, at Chris Juhl, han ville få en af sine sjældne sejre.
De havde over 11 minutter på tidspunkt. Ja. Da jeg lige loggede ind og så, vi skal lige se, hvordan det går, så er det sådan, okay, Sylvain Dillier og Christopher Juhl er i udbrud. Over 11 minutter. Og så tænker jeg sådan, Dillier har jo holdt hjem i Paris-Roubaix før, og Chris Juhl er også en motor, og så tænker jeg sådan, ser de dem igen?
Det er bare fucking
og så lige pludselig, så var det der forspring bare forsvundet. Ja. Så der fik de lige pludselig skruet op igen.
Da jeg loggede ind første gang, der var de små 3 minutter foran, og så gik der ikke lang tid, og så var det halvandet, så tænkte jeg, holder de sgu nok igennem. Ja. Og det gjorde de heller ikke. Man har sådan en flot dansk indsats hele vejen rundt. Kort 3, og Mikkel Honoré blev 13, og Mads Würtz, så faktisk forsøgte med et fremstød der i finalen inden... En Hirschi, han smutte afsted, han blev nummer 14, så godt at se Mads Würtz også tilbage, den glemte dansker, om man vil. Så skal vi videre til det sydøstlige Frankrig, hvor de unge stjerner jo afsluttede deres Tour de France, som vi jo bedre kender som Tour de l'Avenir, og da vi var her sidst, der havde vores danske U23 europamester Henrik Pedersen lige vundet første etape, og bragt sig i førertrøjen, som han jo så også beholdt på anden etape. Men så kom der bjerge på menuen, og så tog forhåndsfavoritterne ellers fat. Det drejer sig om Joseph Blackmore, som kører for Israel. Det er Jarmo Wieder, som kører for Lotto Destiny. Og så en spanske Pablo Torres, som kører for UAE's udviklingshold. De gav den altså gas på både tredje og fjerde etape. Og det så faktisk lige ud som om, at Tordes der, han ville kuppe, apropos, hvordan der bliver kørt i Vueltaen. Altså, ja. Han ville kuppe de øvrige favoritter.
Ja, det var en lille smule over, så han blev to i Baby Gion selvfølgelig, efter Jarno Wieder. Men han kørte sig altså et halvt minut foran Vida og eller et halvt og et helt minut foran henholdsvis Vida og Blackmore på fjerde etape. Men så kommer det her på femte etape, sådan et meget afgørende udbrud, hvor Blackmore kommer med, Simon Dalby er også med. De sætter altså lige 5 minutter ind på kontoen i forhold til Tordes. Og Vida, han ryger helt ned og mister 7 minutter på den etape. Så det blev meget afgørende, selvom det så til sidst var ved ikke at blive så afgørende igen. Fordi så 6. etape, de slutter jo ikke engang i Frankrig, de slutter jo i Italien.
Præcis, på Finestre.
Og 6. etape, der skal de på Finestre, og det var altså lige før, han lavede en Froome, ham her, Pablo Torres. Han vinder med 3:43 ned til Blackmore, og det vil sige, at han vinder med 12 sekunder sammenlagt. Altså det er sgu lige før den... Blackmore vinder. Ja, han holder den lige. Lidt ala kvindernes Tour de France, ikke? Hvor Niva Doma også lige holdt den til sidst. Det var en sindssyg afslutning, og meget elevatorkørsel, vil jeg sige, af Pablo Torres.
Men det kan være, han har lært noget af Froome, og noget fueling strategy. Ja, så han var i hvert fald lige ved at lave det helt store kup, men det endte altså med at blive Blackmore, der vandt sammenlagt.
Jeg bliver nødt til at sige, at jeg så nogen, der havde regnet på hans estimerede vattal på Finestre-stigningen, som er ret vanvittigt, det han kører der. Fordi han kører... estimeret selvfølgelig til 6,29 watt per kilo i 31 minutter, som er vanvittigt hurtigt, og kan man sige, kommer lige op og ligge side om side med nogle af de allerstørste World Tour ryttere. Måske kan man sammenligne det med Matteo Jorgensen og Roglic, så i hvert fald, da han kører lidt hurtigere end det, de gjorde på 7. etape Dauphiné på den her Samoens-stigning. Så han er deroppe, hvor han faktisk leverer en præstation, som er værdig til at vinde et World Tour løb med nogle af de bedste. Man kan så sige, at der bliver ikke kørt lige så stærkt, kan man sige, generelt i feltet. Han får måske lidt mere arbejdsro i forhold til, at der kommer ikke så mange angreb og sådan noget. Så det er, man skal ikke tænke, at han kan gå direkte op og gøre det samme. Men han har niveauet til at kunne gøre det. Så skal han bare have lidt mere hår på brystet, kan man sige, eller lidt flere kilometer i benene, så han bliver utrolig spændende at følge med i fremadrettet, fordi at der er noget potentiale til at lave noget rigtig stort.
Så hold øje med navnet Pablo Torres. Vores danske håb, Simon Dalby, han sluttede som 6'er og samlet. Er det godkendt, Stefan?
Ja, jeg synes faktisk, han holder sig rimelig til. Jeg tror, vi havde jo håbet på lidt mere. Det tror jeg måske også selv, han havde. Jeg synes, han kørte en super god 5. etape, som Kim også var inde på. Der kommer en 8-mandsgruppe hjem, hvor de tager 5 minutter på blandt andet Jarno Vidar og Pablo Torres. Så en bjergrig dag, hvor de er en gruppe, der kommer afsted og tager noget tid på de andre. Simon Dalby, han blev nummer 11 i Tour de l'Avenir sidste år, så han har jo forbedret sig, og jeg synes også, det er et resultat, der viser, at vi nok skal forvente at se ham i de bjergrige...
Og stadig ung jo.
Stadig ung, ja. Vi skal forvente at se ham, tror jeg i hvert fald, kæmpe med i nogle af de store World Tour løb om et par år, eller måske allerede næste år. Som du siger, han er ung, han er 21 år, så der er også tid til at blive lidt bedre. Når man kigger ned over resultatlisten i Tour de l'Avenir og ser, nu kan man sige, nu sad jeg lige og kiggede på nogle af dem, som var blevet blandt, altså fra nummer 5 til nummer 10 i Tour de l'Avenir, bare for at se, hvilke andre rytter, som måske blev til noget senere hen. Og der kan man se ham her, den unge Quickstep-rytter William Leserf, der kører for Quickstep, og som virkelig, vi så om fra starten af året, leverer noget rigtig stort, og stadig, altså han er en solid World Tour-rytter allerede nu, hjælper i øvrigt Mikkel Lander lige i øjeblikket i Vueltaen. Jan Christen fra UAE.
Altså det er rytter, du nævner her, som er tidligere blevet mellem 5 og 10.
Ja, og det gjorde de sidste år. Mm. Jan Christen fra UAE har også været lidt af en overraskelse i år, ikke? Der virkelig kører stærkt. Lenny Martinez, Mathias Wacek, de endte også der i 2022. Mauri van Zevenend gjorde det i 2019, og Joao Almeida gjorde det i 2018. Så det er bare for at sige, det er ikke altid, at man ser, det er kun af vinderen, der bliver til noget. Der er også nogle af de her rytter, som kommer fra nummer 5 til 10, der virkelig bliver gode, fordi de netop er unge, ikke? Og stadig har potentiale.
Power Ranking præsenteres af Power.
Vi er lidt over en tredjedel inde i Vueltaen, og efter 9 etaper, der er trøjerne fordelt. Således førertrøjen sidder som omtalt på Ben O'Connor, den grønne pointtrøje, som nu faktisk også er grøn i Vueltaen, fordi Skoda også her er sponsor, sidder på Wout van Aert, og det ligner en kamp mellem ham og Caden Groves resten af vejen. Og de blå prikker sidder på Adam Yates efter søndagens store kup, og så er den hvide trøje lige nu på Red Bulls Florian Lipovits 1.49 foran Skelmose. Og Stefan, vi så søndag mange ryttere gå ned i varmen, og vi så også have udfordringer på grund af de stejle stigninger. Og det betød faktisk, at kattedræberen Antonio Tibetti, han udgik. Han var ellers i den hvide ungdomstrøje på det tidspunkt. Lennart van Eetfeldt, som også med i den kamp, tabte mere end 7 minutter. Så på den måde, der blev døren jo åbnet lidt for Mathias til, at der er en mulighed, han kommer fra Vueltaen med måske den hvide ungdomstrøje.
Ja, det kan man sige. Ja, Tibetti udgår med hedeslag, som siger lidt om varmen i cykelløbet, når en italiener udgår på grund af varmen, ikke? Men ja, Skelmose, han kunne have taget trøjen, fordi at, som du siger, Tibetti, der udgår, Lennart van Eetfeldt, når du siger det, 7 minutter. Man kan lige sige, at det var jo i forhold til Yates, kan man sige, og ikke favoritterne. Så er det ikke fordi, at Lennart van Eetfeldt er helt ude af kampen. Men desværre, så er Florian Lipovits og Carlos Rodriguez sad jo i gruppen foran Skelmose, og derfor så er de også foran ham i kampen om den hvide trøje. Men jeg vil sige, det, altså Florian Lipovits, kunne man håbe, skal lave noget arbejde for Roglic senere hen, og derfor vil have svært ved at forsvare den. Carlos Rodriguez ligner lige nu en mand, der kunne være favorit til at tage ungdomstrøjen.
Han kører lidt bedre og bedre, eller sådan,
ja, stille og roligt. Jeg synes, han, bedre og bedre. Ja, man kan i hvert fald se, nu var han blandt favoritterne. Ja. Det var han ikke været så meget, så, så ligner en mand, der sådan stille og roligt kommer i gang med Vueltaen og bliver bedre og bedre.
Hvad er det ham, der skal ud af kuppen næste gang?
Det kan også være, at Skelmose skal gøre det. Han er jo ikke sådan helt inde i kampen lige nu, men det er jo sjovt, Skelmose. Han er 7 minutter og 18 efter. Jeg ville ikke være helt afvisende, eller hvis jeg var Skelmose, så havde jeg nok tænkt med dem, som får lov til at lave kupforsøg,
ja,
så længe at det er Ben O'Connor og Agatoua, der skal styre og forsvare det, ja, så ville de nok ikke tænke, at Skelmose var en af dem, man skulle gå efter.
Og nu bliver det lidt koldere, når de skal nordpå, så det er jo heller ikke nok helt tosset for ham, tænker jeg.
Nej, så jeg synes, det er spændende at følge Skelmose i kampen om den hvide trøje lige nu. Florian Lipovits, der fører med små 2 minutter, men altså også Carlos Rodriguez, der er lidt over 1 minut foran Skelmose i øjeblikket.
Ja, så 1.18 fra Skelmose op til Carlos Rodriguez og 1.49 efter Lipovits, og så må vi se, hvordan det lille battle ender. Vi kan i hvert fald håbe, at Mathias,
det vil være en kæmpe sejr for Mathias at have ungdomstrøjen, bare på et eller andet tidspunkt, eller altså selvfølgelig at vinde den, men det tror jeg kunne være et, kan man sige, nok ikke det overordnede mål for ham, men sådan en, hvis han vinder den, så lige meget om han bliver nummer 8, så er det stadig et stort resultat, fordi lige nu ser det svært ud for Skelmose i forhold til den her top 5, som vi måske havde snakket om. En top 10, synes jeg, ser realistisk ud med den måde, han har kørt på meget stabilt, men ungdomstrøjen vil være rigtig sjov for ham at sigte efter, og kan måske også gøre, at han skal ud og satse lidt på et tidspunkt, hvis han skal
lave hente kup. Ja. Og derfor lave så kup. Tænker jeg, at du får lov til Stefan lige at fortælle os om, hvilken en af de kommende etaper, at Mathias Skelmose, han tager 6,5 minutter på. I morgen tirsdag, der køres 10. etape, og selvom den officielle kategori er kuperet, så er det her bestemt ikke barnemad, rytterne de skal ud på fra Ponte Arias til Bayona.
Det er kupdag for Skelmose, det her. Det er det simpelthen. Det er sådan, kan man sige, det ligner sådan en, det har lidt den der udbrudsetape over sig. Den er 160 km, ikke så forfærdeligt lang. 4 kategoriserede stigninger. Der kommer en lang kategori 2 i starten af etappen, og så et længere fladt stykke efterfølgende, så det er sådan et, hvor at man kan sige, den første hårde stigning kan skabe et hul til nogle udbrydere, og så kan der komme et mellemstykke, hvor feltet kan få lov at kontrollere lidt, eller lade dem køre, hvis det er et udbrud, der er ufarligt. Og så kommer der 3 stigninger i træk til sidst, hvor at Alto di Mogas, er den værste af dem. Det er den sidste stigning, en kategori 1 stigning på knap 10 km. Der er værst i den første halvdel, og så bløder den lidt ud og har et lille kick til sidst. op til toppen der, og fra toppen, der er så 20 km hjem til målstregen. Så det ligner meget sådan en klassisk udbudsetappe, men også en etappe, som bliver hård for klassementsrytterne, og måske også en etappe, hvor at, man kan sige, at Roglic skal ud og hente noget tid, så hvis han har en god dag her efter hviledagen, så...
han skal nok forsøge han skal nok bruge alle de etapper, han kan.
Altså, ja, det tror jeg også. Den måde, som de første 9 etapper her kører på, der har vi jo ingen anelse om, hvad vi kan forvente os af resten, men det var jo det bedste næsten, der kunne ske for løbet, at Ben O'Connor han kom så langt foran, for det betyder, at der ikke er nogen, der kan sidde og fedtspille, ja, og så køre en eller anden stille og rolig sejr hjem. Der skal angribes, der skal hentes 4 minutter.
Hvem havde vidst, på de sidste 12 at det skulle være så fedt at have Ben O'Connor i føretrøjen i en Grand Tour?
Og at Vueltaen faktisk udviklede sig til at være så fedt et cykelløb, som det er i år. Onsdag starter og slutter feltet i Padron, og de skal ud på sådan et slags 8-tal, hvor de skal op af de samme to kategori 2 og 3 stigninger 2 gange. Og så kommer der for alvor bjerge på menuen torsdag. 175 km, der slutter på den brutale Puerto de Ancares.
Ja, og det er jo netop en af de helt store headlines her i Vueltaen. Der er 3 stigninger i finalen, men de slutter på den her Puerto Ancares, som er et monster af en stigning. Særligt de sidste 5 km af den, der stiger med over 12% i snit. Og så er den selvfølgelig lidt ujævn, fordi at der kommer også nogle sektioner på 15%, så den ser rigtig, rigtig led ud op til toppen, den her.
Det bliver altså ganske interessant også at se, hvordan den bliver kørt. Om vi ser en Roglic i et angreb, om vi ser en Rick Mars, der igen skal ud og prøve lykken, og om Yates og Carapaz, der pludselig har kørt sig ind, hvad de gør. Det her det er i hvert fald en stigning på Puerto de Ancares, hvor forerne de bliver skilt fra bukkene. Nu skal vi have Kims Power Ranking, for den skal du selvfølgelig ikke snydes for. Den er som altid bragt i samarbejde med elektronikkæden Power. Og Kim, hvad har du til os i dag?
Ja, men jeg synes jo ikke, der er så mange cykelløb i øjeblikket. Ej, altså, jeg blev sådan helt forvirret i sidste uge med alt det, der var. Og rent faktisk så her onsdag, så starter det her Renewi-tur, eller Renewi. Renewi.
Du går simpelthen i Renewi-vejen i stedet for at snakke om
det bliver vi nødt til, fordi vi kan ikke sidde det her løb overhørigt, havde han sagt, og det er jo også et, hvor vi har set nogle gode danske præstationer de senere år. Det er jo det, der også hed Eneco-tur og Big Bang-tur, er det Saxo, der også var inde over som noget sponsor for det eller sådan noget. Nå, anyway, det starter på onsdag. Der er en 15 km enkeltstart undervejs, der er en finale på muren i Gerhardsbergen, som det er blevet tradition inden for de seneste år, hvor de skal op 4 gange over muren. Eller de slutter så den sidste gang, slutter de sådan op ved parkeringspladsen der mellem torvet og selve muren. Og så 3 gange kører de både den her mur- og Bosberg-kombi, som jo kan få pippet for selv.
Så det er simpelthen sådan
inden for de sidste 75 km. Så det er en slags
en rute der, hvor de siger Flandern rundt, hold my beer.
Ja, lige præcis. Muren og Bosberg er blevet taget ud af Flandern, fordi de er begyndt at starte over i Brygge og Antwerpen, og så kører mere ned til de her omgange nede ved Oudenaarde. Så der skal nok blive smæk på. Så den har jeg givet nogle stjerner til. Det er ikke officielle hold derude, men det er forløbige startlister, vi har lavet det ud fra.
Sådan. Jamen, ja. Og det samlede vinder, vi taler her, eller
hvad? Det samlede vinder, ja.
Godt. Jamen, så starter vi. Kims Power Ranking, Renewi Tour, 1 stjerne.
Søren Krag har jeg simpelthen sat på her, og Axel Zinkle og Binyam Girmay.
Oh ja.
Girmay er nok lidt handicappet af enkeltstarten, eller det er Zinkle måske egentlig også. Men det er Søren Krag nok ikke så meget.
Så skal vi til 2 stjerner.
Arno Delis, Fred Wright og Lawrence Pithy.
Vi skal til 3 stjerner.
Ilan van Wilder har jeg faktisk givet 3 stjerner. Det er mest på grund af hans enkeltstart, og så håber jeg lidt, at han kan finde ud af at køre på lidt brosten også. Det finder jeg ud af. Jeg synes, han har staturen til det. Martin Mohoric, også en rytter, der har gjort det godt i det løb. Og så Thijs Benoot.
Så skal vi til 4 stjerner.
En formstærk Matteo Trentin. En Christophe Laporte, der skal til at have et eller andet ud af den her sæson. Og Jasper Stuyven, som jeg faktisk synes har set godt ud, men fået meget, meget lidt ud af den form, han egentlig har været i hele året, synes jeg.
Sidst, men ikke mindst, Kims stjerner til Renewi Tour, 5 stjerner.
Mathieu van der Poel.
Så
Van der Poel, tror jeg, vi blev enige om.
Van der Poel.
Var det ikke det, vi blev enige om? Tim Wellens.
Ja.
Sidste års vinder. Og Magnus Sheffield, som har den der kombination også af enkeltstart og klassiker, skråstreg brosten, som kan blive ret interessant her, tænker jeg. Jamen, Laporte gjorde det jo egentlig meget godt til OL, kan man sige.
Ganske godt. Kom derfra med en bronzemedalje, var det ikke sådan, det var?
Han vidste ikke rigtig selv.
Præcis.
Rolf ved det ikke. Jeg ved det
ikke. Nej, jeg ved det ikke. Men der var dobbelt fransk dernede. Lad os se, om Laporte han også kan vinde i Belgien her. I hvert fald var det her Kims stjerner til Renewi-ture. De 15 rytter, som han altså ser som de bedste muligheder for at vinde Renewi-ture samlet. Og sidder du derude og kunne godt tænke dig at se Renewi-ture, jamen altså så hop ind på avis.power.dk og se, hvordan det er sådan, at du måske opgraderer dine tv-oplevelser derhjemme. Masser af fede fjernsyn har de inde på avis.power.dk, og der er altid nogle ganske interessante tilbud, hvis man vil i den retning. De har jo her hen over sommeren kørt det her slogan, der hedder gode priser, eller lave priser, vinder altid, så hop ind på avis.power.dk og se, hvad der er derinde. Det her, det var Plessners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power, og nu skal vi quizze. Som sagt, det står helt lige 27-27. Stefan er udlignet, dermed så har du serveretten, Kim. Og spørgsmålet var jo ganske simpelt. Ben O'Connor fører Vueltaen lige nu. Hvem er den seneste rytter fra Australien, der har haft den røde førertrøje i den spanske Grand Tour?
Jamen, jeg tager da pløkker på serveretten, men jeg er sgu godt nok lidt på bar bund. Jeg synes ikke, jeg kan huske noget med det. Men, var der ikke noget med, at... det tør jeg sgu ikke sige. Jeg siger Rowan Dennis.
Rowan Dennis? Wow.
Ja.
Er han ikke lige kommet i spjældet?
Jo, hans retssag er lige startet, tror jeg. Okay. Det var det, jeg tænkte lidt på, ind i hovedet på ham. Og du
ja,
ved, ikke?
Ja. Ja, jeg havde også lidt...
Jeg kom faktisk til at tænke på en, der måske var lidt tættere på i...
Det er da i hvert fald et bud fra Australien.
Ja.
Ja,
så meget kan vi sige.
Jeg vil prøve at gætte på Jack Haig.
Nå, det har tænkt jeg også lidt på, men ikke rigtigt.
Men jamen, der er et af de to bud, der er korrekt.
Åh, gud. Ja,
og Jack Haig har ikke haft den røde førertrøje.
Sæt. Han er ellers blevet nummer 3 i Vueltaen, tror jeg. Så tænker jeg, at det kunne have været noget.
Men det har Rohan Dennis, fordi Christ. Han i 2018 vandt enkeltstarten på første etape i Malaga, og dermed tog førertrøjen. Så et point til Kim.
Det er tilpas nok lang tid siden.
Det var jo den Vuelta, hvor Simon Yates vandt, efter han jo havde smidt Giroen tidligere på året.
Jeg tænkte sådan lidt noget enkeltstarts holdtidskørselsagtigt, ikke? Ja. Det var det, der var, men ja.
Og det var godt kombineret, så dermed et point til Kim, der altså bringer sig tilbage i spidsen med 28-27. Hvis du vil følge med i, hvordan det går quizzen fremover, så husk at lytte til Velropa Podcast, indtil vi høres ved igen. Der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook, og det sker på snablag Velropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet går i dybden med den kommende NFL-sæson i den her uge, hvor vi optager to udsendelser, og NFL-sæsonen den er altså kun halvanden uge væk. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen vil råbe på podcast, og tak til vores partnere, Ios og Power, støt dem, de støtter os. Hasta la vista, baby. We'll be right back.